Blaðsíða 143. Hæ mamma. Bjössi bóndi sagði að það væri engin heilvita maður lengur með lopahúu. Hvað þá með trefil, vettlinga og sokka í stíl? Nú eru allir í flís. Hann spurði mig meira að segja aftur hvort þú værir öruglega ekki 73. Ég sýndi honum myndina þeir sem ég tók með mér og hann flautaði og sagði að þú væri svaka skutla. Það nú bara því að hann gamall eins og þú, eða 37. Hann spurði svo hvort þú ætlaðir ekkert að koma í heimsókn til mín. Vilt ekki gera það, mamma? Hér svo skemmtilegt. Rögnvaldur gerði enn eina skissuna svo allt var vitlust á ný. Það sem gerðist var að eftir að hann bjó til og sett upp skiltið niður við veg til að auglýsa bændagistinguna, fylltist allt hér af mjög skrýtnu fólki. Þetta voru aðalega karlar og nokkrir útlendingar sem hegðuðu sér svakalega skringilega. Karlarnir voru alltaf að spyrja mig hvar gellurnar væru og heimtuðu að fá rúm í bændagistingunni. Bjössi varð að vísa heilum haug af körlum frá því það var strax fullbókað í þessi sex rúm sem við vorum með. Um leið og þeir höfðu fengið lyklana að herbergjunum sínum, þustu karlarnir inn og sáust ekki þar til morgunin eftir. Þá komu þeir fram einn af öðrum og heldur betur fúlir. Þeir sögðust hafa verið sviknir og spurðu hvað væri eiginlega verið að bjóða á þessum bæ. Bjössi sagði þeim sallarólegur að þetta væri bændagisting og þeir gætu því búist við að fá að gista hjá bónda eins og nafnið gefi til kynna. Þeir trylltust við það og sögðu skiltið gefa allt aðra mynda þessu. Bjössi kváði og sótti Rögnvald.